Nechte se inspirovat příběhy obyčejných lidí, kteří se rozhodli žít tak trochu neobyčejný život. Cestují po světě, pracují v zahraničí nebo vydělávají online. Nebavíme se však jen o cestování, ale i o životě jako takovém. Chci vám pomocí těchto příběhů ukázat, že žít se dá i jinak, než nás učili, a že život může být i víc než jen práce od 9 do 5. Mé jméno je Niky a vy ladíte podcast Svět je cool. Vítejte v podcastu Svět je cool. Jsem moc ráda, že jste si na mě udělali čas, že vás tady takhle můžu mít. Jak se máte?
Teď konkrétně v tuhle chvíli je trošku jetlag, ale jinak super.
Zpamatováváme se z toho, ale dobrý, že se díky tomu probouzíme hodně brzo ráno.
Dává to tomu dní takový lepší rytmus.
Jo, jasný, no. Jo, k tomu se asi dostanem. Já na začátek musím říct, že klasický díl, já neznám vás, vy neznáte mě, takže si prostě budeme povídat a nějak se během toho poznáme a snad se dozvíme nějaký zajímavý informace, hlavně z vaší strany. Tak se nám na začátek představte.
Tak my jsme Mája a Štěpán, jsme manželé, letos to bude 5 let a máme 2,5letou dceru Elišku.
Jo, my jsme rádi cestovali už před tím, než jsme měli Elišku, a rádi jsme chodili. Náš velký sen byl jít Pacific Crest Trail, ale nakonec nám to přikazil COVID, takže jsme šli jenom kolem republiky. A potom, co se nám Eliška narodila, tak jsme se snažili to nějakým způsobem zachovat a tak hledáme různé cesty, jak cestovat i s ní, a snažíme se teďka poslední 2 roky. Jsme byli minulý rok na skoro 3 měsíce na Mauriciu a na ostrově Reunion a letos jsme vyrazili tady do Indonésie na ostrově Bali a Lombok. Mm-hmm. Takže se snažíme nějakým způsobem skloubit rodičovství s prací a i s tím, že rádi cestujeme, a myslíme si, že to je dobrý pro nás i pro naši dcerku.
No, ty jsi už to říkal, skloubit rodičovství s práci a cestování. Jde to? Nebo jak vám to jde zatím?
Jde to, ale potřeba vyvažovat a hledat jako míru. My jsme minulý rok, když jsme vyrazili vlastně poprvé i takhle s holčičkou na další dobu, tak jsme měli představu, nebo já jsem měl představu, že to bude tak, že já se tam přesunu a budu vlastně pracovat skoro stejně jako doma. A budeme třeba, nevím, po víkendech nebo nějakým způsobem cestovat. A bylo to vlastně docela náročné, protože tyhle ty všechny 3 věci, jako dvě z toho by člověk zvládnul, ale všechny 3 najednou je docela vyčerpávající. Takže jsme to teď udělali víc tak, že jsme vlastně trošku omezili tu práci a snažili jsme se víc jako cestovat a věnovat se i Elišce.
Ještě bych možná doplnila, že mi přijde na tom důležitý to, jak se člověk jako dopředu mentálně na to nastaví. Že Štěpán vlastně loni byl hodně jako ve stresu, protože právě očekával to, že jasně bude to zhruba cca podobný jako v Čechách, ten rytmus pracovní a denní jako náplň. A plus k tomu navíc budou jako výlety, takže to bude super. A ono to takhle vlastně vůbec nefungovalo, protože my jsme třeba přijeli na nějaký krásný místo a teď jsme si řekli, tyjo, a tady prostě chcem jako cestovat víc a chcem to poznat víc, a najednou prostě ten čas na tu práci byl jako daleko menší a on z toho vlastně byl ve stresu, protože chtěl naplnit to své očekávání, které prostě v tu chvíli naplnit jako nešlo.
Mm-hmm. A když se teda teďka už bavíme o té práci rovnou, tak můžu se ptát, co dělá Štěpán? Nebo jaká je jeho práce?
Jo, já pracuji jako architekt, projektant, takže nemůžu být pryč úplně jako dlouhodobě, ale v našem oboru ty věci trvají tak dlouho, že na 2 měsíce trošku utlumit pracovní činnost není žádný velký problém, a naštěstí zvlášť během covidu se spousta lidí naučila fungovat hodně online a hodně na dálku, a i vlastně i úřady už z velké části jsou schopný fungovat přes datové schránky nebo přes telefon, takže na ty 2 měsíce vlastně jsem schopný urgentní věci a na co je čas navíc, tak řešit prostě i takhle na dálku.
Uh-huh. A dělali jste to i předtím, než se narodila dcerka?
že jste takhle odjeli vždycky na nějakou dobu pryč z Česka?
To jsme úplně nedělali, to jsme se snažili spíš fakt jenom naplno cestovat, nebo když už jsme někde byli, tak jsme se snažili tam opravdu dejít.
My jsme odjížděli jako častěji během roku, těch výletů bylo jako hodně a těch zemí, které jsme projezdili, když jsme vlastně byli jenom spolu sami, bylo jako víc než teď, ale byly to jako kratší výlety, protože my jsme v té době byli oba ještě zaměstnaný, to znamená, že jsme neměli úplně jako volnost, kterou máme teď, protože teď vlastně oba pracujeme na sebe, to znamená, že zaměstnanci nejsme nikomu jako zodpovědní za nic. Takže tím jsme to měli trochu omezený, ale zároveň ta flexibilita bez toho dítěte byla jako větší v tom smyslu, že když jsme někam jeli třeba na týden, tak jsme prostě celou tu zemi za ten týden zvládli nějakým způsobem jako procestovat, což teď schopný nejsme, takže se jakoby změnil ten způsob toho cestování vlastně s tím dítětem, že už to není jako hurá akce na týden, projedem prostě celou zemi stopem, což jsme udělali třeba v Maroku, ale je to prostě, že odjedem do té země a prostě cestujem tam formou slow travel, že tam prostě jsme třeba měsíc a poznáváme tu zemi jako postupně.
Mm-hmm. A teď, když to můžete trošku aspoň srovnat, tak co si myslíte, že vám vyhovuje víc? Vzít, jako víš, jako být třeba, člověk je zaměstnaný, vezme si, nebo i musí, může pracovat na sebe, ale vezme si nějaký čas off, třeba měsíc, dva a jede a jenom cestuje full time, prostě nedělá nic jiného. A nebo pracuje na sebe a odjede někam třeba na 4 měsíce, ale musí zároveň pracovat a zároveň to tam poznávat. Víš, co myslím? Jakože, co vám takhle jako vyhovuje víc?
Mhm.
Mně přijde hrozně fajn být někde díl i s tím, že tam vlastně pracuje. Ono, když potom člověk má tu chvilku na práci, tak je to i takový jako příjemný přerušení toho jako neznáma nebo i toho třeba intenzivního času s dítětem a s rodinou, tak vlastně se tak jako uklidí do toho koutku a chvilku si tam pracuje a taky ho to trošku nabije.
Taková výmluva, aby nemusel běhat kolem dítěte. Já vidím to, no, je mi to jasný.
My to trošku potom soutěžíme, kdo z nás bude zrovna pracovat.
Jo. No, mě, abych pravdu řekla, tak mě možná víc vyhovuje taky ten slow travel. To, že člověk vlastně tu kulturu pozná jako daleko víc do hloubky, než když tam prostě za týden všechno nějakým způsobem projede.
Mm-hmm.
To, že tam může zůstat, že například jsme tam potkali lidi, kteří nám prostě ukázali, jakým způsobem vařej a co přesně jsou jako jejich místní recepty, které jsem se mohla naučit, tak to jsou věci, které určitě prostě během týdne člověk jako nestihne. Myslím, že nestihne jako poznat, čím ta země žije a o čem to tam prostě je. A to by mi vlastně přišlo škoda teď, když už to srovnání mám.
Umožní to navázat vztahy s těma lidma a to je vlastně skoro to za čím vlastně tam jedeme.
Mm-hmm. Jo, no jako dává to smysl, no. Ale ještě záleží potom, jak si člověk nastaví tu práci, že jo, že prostě musí mít nějakou hranici, že nemůže prostě pracovat 7 dní v týdnu, ale musí tam mít takový to, já jsem vlastně tady, takže já tady musím poznávat. A když se třeba, když nastane něco, že člověk musí být na tom počítači zaseklej, tak je to pak asi trochu problém, že si zase neužije to cestování, že jo?
Mně pomohlo to, že jsem vlastně předem většině lidem, se kterými spolupracuju, to řekl, že odjíždím. A mně přijde, že v české mentalitě máme pořád ještě zafixovaný takový to, že když je někdo v zahraničí, tak je vlastně jako nadovolený a nesmíme ho rušit. A když jsem někomu řekl, že jsem v zahraničí, tak jenom jo, tak já se ozvu, až se vrátíte. A já říkám, no ale to je za 2 měsíce, to je jako klidně jako říkejte, jo. No ale pořád máme takový to, jako, že ta dovolená je svatá a nešahá se na ní.
Mhm.
A tím pádem i vlastně, když jsem to oznámil všude, tak lidi to nějakým způsobem jako zakalkulovali do svých předpokladů a v podstatě nakonec ty 2 měsíce teď byly o dost klidnější než třeba před rokem, kdy jsem to moc nikomu ani neoznámil.
Jo, takhle, no tak to je taky dobrý způsob.
Já bych pravdu řekla, tak já vlastně jsem začala pracovat během letošního roku, takže pro mě to bylo jako poprvé cestování i s prací zároveň. A já dělám teda trochu jinou práci než Štěpán. Já dělám sociální sítě a dělám marketingovou komunikaci. Mm-hmm. A musím říct, že pro mě to občas jako bylo trochu náročný, protože jsem musela být jako ne za každou cenu, ale jako mnohdy jsem spíš chtěla být sama jako online, teď ještě s tím časovým rozdílem, a některé věci prostě byly potřeba udělat jako hned, takže se mi stalo, že jsem kolikrát měla v plánu prostě ano, teď něco udělám během hodiny a pak prostě budu mít jako volno, a místo toho jsem u toho zůstala třeba 2 až 3 hodiny. A bylo to skvělé, že jsem to měla jako hotový, ale vlastně v tu chvíli jsem to třeba tak úplně jako nechtěla, no.
Mm-hmm, to znám, no.
Takže to bylo, no. Ale zase jako ta možnost prostě pracovat na dálku, i to, že ty lidi kolem mě to vlastně akceptovali, to taky není úplně samozřejmý, takže jsem za to jako vlastně hrozně ráda, že to takhle bylo možné.
Mm-hmm. A z nějakého hlediska třeba produktivity, myslíte si, že jste produktivnější, když jste doma, anebo když někde vyrazíte? Že to říkáš, že máš nějakou věc, kterou musíš udělat, ale víš, že třeba odpoledne chceš jít někam, nevím, na pláž nebo objevovat, takže prostě, že to uděláš co nejrychleji, ať pak máš ten volný čas, a že doma vlastně máš celý den, takže ti ta jedna věc zabere víc času, anebo co jste tak jako třeba nepoznali na sobě?
Já si myslím, že z toho, jako v tu chvíli, kdy člověk na té cestě je, tak není tak produktivní, jako kdyby byl doma. A myslím si, že by se o to neměl ani snažit. Ale z dlouhodobého hlediska, po tom, co se vlastně vrátím, tak já mám tolik vlastně, jsem takovým způsobem odpočatej a mám tolik jako nový energie, že já se teď vlastně těším do práce, těším se na ty své projekty, až je zase posunu dál, a dlouhodobě si myslím, že to pomáhá tomu, že člověk vlastně může být konzistentní v tom, co dělá, a nějakým způsobem mu nehrozí tolik, že prostě vyhoří nebo nebude mít dost jako chuti do té práce.
Já si myslím, že to, co jsem si jako uvědomila u té práce, je to, že najednou začínám jako úplně jinak hodnotit, co je důležitý a co ne. Že prostě doma třeba bych možná první šla dělat jako jiný konkrétní úkol, protože bych věděla, že na to mám třeba celý odpoledne a můžu si to rozložit. A tady prostě, když vím, že mám vlastně hodinu, třeba hodinu a půl až dvě, tak prostě vlastně vemu ty věci, co jsou opravdu nejdůležitější, a ty udělám. A vlastně zbytek třeba není ani potřeba udělat. A doma bych možná s tím strávila víc času a udělala bych i práci, kterou bych si myslela, že je jako dobrý udělat, ale třeba není tak důležitá. A obejde se to vlastně ve finále i bez ní. Takže pro mě třeba jsem se jako vlastně naučila trochu pracovat víc s těma prioritama. A naučila jsem se taky, že vlastně za tu hodinu ty intenzivní a soustředěný práce zvládnu vlastně hrozně moc věcí, a doma jsem si to třeba ani tolik neuvědomovala. No.
Mm-hmm.
A další věc, kterou jsem si užíval teda konkrétně teď v Indonésii, bylo to, že díky časovému posunu my jsme měli celý dopoledne úplně klid, bez toho, že člověk věděl, že mu nikdo nezavolá, protože v Čechách je hluboká noc. A tím pádem bylo i během toho dopoledne možný vlastně se opravdu třeba na ty 3 hodiny soustředit prostě na to, co člověk v tu chvíli potřeboval udělat, a vlastně za tu dobu díky tomu udělal mnohem víc, než když doma mi zvoní telefon každý 2 hodiny, každou hodinu, a vlastně přerušuje mě od té práce.
Jo, no to je hrozně zajímavý, jako celkově to, co jste říkali, i to, co jsi říkal ty na začátku, o tom, že když se vlastně vrátíš z té cesty, takže jsi jakoby nabitej a těší se na ty svoje projekty. To mi přijde fakt zajímavý, no. A takže jaký by byl ten váš ideální roční harmonogram? Jak často byste chtěli trávit, nebo kolik času byste chtěli trávit pryč a kolik v Česku, aby vám to jako dávalo největší smysl?
Teď se nám líbí ty 2 měsíce v zimě. Možná by se člověku líbilo i mít víc, třeba potom, já nevím, v létě nějaký čas nebo tak. My se v létě snažíme vyrazit vždycky třeba na týden, na 14 dní někam aspoň jako na trek zase pro změnu, kde teda to pracovat nejde. Mm-hmm. Ale v podstatě takhle ty dva měsíce v roce zatím jsou v pohodě, uvidíme, jak to bude dál, jestli se nám zalíbí třeba ještě víc.
Mně by se asi líbilo ještě mít jako jeden čas v tom roce a to by bylo někdy asi v tom létě, protože letos vlastně jsme jeli jakoby celý léto nějaký takový klasický pracovní jako život a moc volna tam nebylo a myslím, že jsme jako odjížděli hodně vyčerpaný, takže asi ještě víc volna v tom létě. Možná prostě k tomu treku ještě něco přidat. Asi by nebyl potřeba třeba celý měsíc, možná by stačily 3 týdny, ale zatím to nemáme vyzkoušený. Možná letos se na to dostane kapacita.
No, mně to tak přijde, že vy vlastně skoro nemáte vůbec volno, že jo? Vy sice cestujete, ale cestujete, pracujete, pak se vrátíte, pak musíte vlastně pracovat ještě víc, protože když jste byli pryč, tak jste to třeba jakoby trošku pracovali míň. A vlastně vůbec neříkáte, že máte ten trek, ano, tak to chodíte vlastně po horách, to taky není moc odpočinek, že odpočíváte někdy?
Snažíme se mít vždycky, i v těch pracovních dnech, se snažíme jako na ten odpočinek ho tam zahrnovat jako po menších částech. Letos nám třeba opravdu hodně dobře fungovalo to, že hned ráno, po tom, co jsme se probudili, tak jsme si prostě každej dali třeba hodinu, kdy jsme byli sám, každej, a buď jsme se šli někam projít, nebo jsme si šli dát kafe nebo něco a měli jsme ten čas úplně jenom jako pro sebe. Takže tohleto třeba fungovalo fakt hodně dobře, že potom ten den byl vlastně úplně jiný, když tam proběhlo tahleta ranní jako taková rutina. A zároveň jako odpočinek máme dost, se snažíme jako držet víkendy úplně volný, kdy prostě nepracujeme a neděláme nic a často třeba máme i hlídací babičku, ke který vlastně dáme naši dvouletou Elišku a máme víkend úplně pro sebe. Takže snažíme se to jako balancovat to spíš takhle po menších kouskách, než bychom si dali pak třeba jeden celý týden volno.
Ale to hodně, že člověk má v sobě takový to evropský, americký myšlení, že jsem si někam vyjel a teď si to musím teda zasloužit. Takže se snaží potom jako opravdu pracovat a je to vlastně něco, co mám pocit, že nám je jako možná vštěpovaný od školy nebo od mala a uvědomujeme si to právě, když někam odjedeme pryč, že to jako není úplně nejlepší a nejudržitelnější model a možná z začátku si to jenom člověk uvědomí a potom teprve přijde na to, co s tím vlastně, ale pořád to vlastně v té hlavě, v té mentalitě nějakým způsobem je, že jakmile si člověk dá nějaký volno, tak má pocit, že začne hnedka kalkulovat, jestli jsem si ho teda zasloužil, nebo jestli si to můžu dovolit, nebo a pak si uvědomí, že vlastně to nemusí být úplně ten nejlepší model, takže prostě se snažím opravdu si to odpracovat, ale je to v té hlavě nějakým způsobem zafixovaný.
Mhm. Jo, jako rozumím, ale už dost času žiju mimo Česko, takže já myslím, že už se to umě trošku kor tady v Austrálii. Tady to hodně lidí takhle vůbec nemám, že by si musel něco odpracovat, oni mají rádi volno a je jim jedno, jestli si to odpracovali nebo ne. Což je taky asi druhý extrém. Každopádně, já jsem se teda původně s váma chtěla hlavně bavit o tom cestování a trekování s dětma, ale tady tenhle úvod byl pro mě teda hrozně zajímavý. A mě zajímá to trekování s malým dítětem. Vy jste říkali, že jste byli už loni na nějakém treku, takže Elišce byl rok. No, jak to jako, jaký to bylo, nebo jak dlouhý byl ten trek?
My jsme šli loni a předloni vlastně. Ve chvíli, kdy Elišce byl teda, loni byly necelý 2 roky a předtím necelý rok. A šli jsme ve Francii Říkáme, že jsme šli Hexatrek. Hexatrek je trek, který vede přes celou Francii, má asi 4000 kilometrů. My jsme z toho ušli předloni 100, ale letos zase 100, vlastně za týden, takže nějakých 15 kilometrů na den. A v podstatě je to mnohem jednodušší, než by člověka napadlo jako na první pohled. Prostě akorát jí máme na zádech v nosítku a jdeme s ní, když už to nemůže vydržet, tak ji vedeme za ruku a když někam dojdeme, tak rozděláme stan a jsme ve stanu. A vlastně jediný, k čemu to člověka nutí, je opravdu jako přijmout nějaký minimalismus v tom, že ty naše věci, které neseme, teda musí být hodně zredukovaný, protože potřebujeme se dostat na nějakou váhu, kterou jsme schopni unést i s ní. No. Ale to dítě to zvládá úplně v pohodě. Když je s rodičema, když jsou rodiče v pohodě, tak je dítě v pohodě vždycky.
Mm-hmm. No, s tou váhou, takže to má tak, že ty neseš Elišku.
Třídáme to.
Jo?
Třídáme to, protože to nosítko není úplně úplně nejlepší na záda, takže...
Oni bohužel žádný nosítka, který jsou tady jako dostupný, a možná i na zahraničním trhu, tak nejsou, jako nepočítají úplně s tím, že člověk nese dítě a zároveň v tom stejným batohu nebo v tom stejném nosítku nese i věci. A jako neobjevili jsme úplně nosítko, který by váhově bylo jako lehký a zároveň by bylo udělený tak, aby to, ty kapsy byly ergonomický a dobře seděly jako na záda. Takže ono to nosítko je sice lehký a je to jako super, ale táhne hrozně dozadu, je prostě není prostě ergonomicky upravený, takže to člověk jako unese, ale dost ho potom bolej záda, takže my jsme se museli vlastně střídat, abychom jako ty záda neměli úplně jako odrovnaný a zároveň ten baťoch, který máme jako ergonomický, který je dobrý, tak ten byl daleko těžší než to nosítko a myslím, že se nám dnes o mnoho líp, no. Takže u toho jsme vždycky si odpočali.
No a jak je těžký takový batoh teda? Pro vlastně dva lidi, výbava pro dva lidi plus dítě.
My jsme se to snažili tenkrát spočítat a už jsem to trochu zapomněl.
Jeden batoh jsme měli okolo 24 kilo.
Jako s vodou a s jídlem na 3 dny dohromady, jo, se vším. Jinak, mm-hmm. jinak by to bylo asi
jinak by to
přes
bylo
15
víc.
Nebo tak nějak.
Jo, a nosítko, nosítko bylo zhruba okolo 15 až 18 kil, si myslím.
Ale zase s nějakou
taky
vodou.
Zase s vodou. No, jako měli, ta
měli jsme 3-litrový hydrovaky, snažili jsme se mít většinou 2 až 3 litry vody sebou, protože tam nebylo zrovna moc vody.
A šli jsme taky část, kdy nebylo úplně možnost si jako každý den dokoupit nějaký jídlo, takže jsme měli jídlo třeba na 3 dny.
Mm-hmm. No, takže do toho nosítka dáš, kromě dítěte, ještě nějaký věci, jo? Vodu a nějaké další věci.
Jo.
Aha, aha.
Dáš tam, no my jsme měli v tom nosítku vlastně výhradně věci pro ní. To znamená, jako v té době ještě vlastně obě dvě ty části treku měla plíny, takže my jsme tam nesli plíny, nesli jsme tam její nějaké oblečení, nesli jsme tam nějaký sunár, nějaké její jídlo, to jsme teda pak vyhodili, protože ona prostě, ona fakt hodně málo jí, jo. A my jsme samozřejmě měli hrozný strach, aby jako nestrádala nějak na tom treku, takže jsme nakoupili takový ty kapsičky prostě ovocný, což byla úplně největší blbost, co jsme mohli udělat, protože už po 2 dnech jsme zjistili, že ona je vůbec nejí a je to plný vody a my se s tím táhneme jak blázni. Takže jsme všechny snědli prostě se Štěpánem a ona stejně nejradši jedla jídlo s náma, jo. Takže my jsme pak museli nakoupit toho trochu víc, protože ona jak teda nejí moc, tak na tom treku prostě najednou jedla hrozně moc, protože jak jsme byli celý den venku, tak asi měla velký hlad potom. Takže nám vždycky půlku té porce, kterou jsme měli ještě ke všemu jako dohromady, tak nám to vždycky snědla. Takže...
To jsme měli nějaký čínský polívky, jo, takže to jí chutnalo nejvíc.
takže to jsme jako... To bylo pro nás takový vtipný zjištění. Jednak, že naše dítě, který běžně moc nejí, tak tady jedlo jak prokopnutý a druhá, že vůbec není potřeba pro něj mít speciální jídlo, ale prostě jí s náma to, co jíme my.
Jo, no jako každopádně, vy jste říkali jeden batoh 24, druhý batoh 18. To je docela velká nálož. i když jdete jako jenom v uvozovkách.
A to je 18, ale i s ní teda myšlený, že jo?
To je 18 i s ní myšlený.
Jo, ona... Tím jako počítám, ale pořád to ten člověk má na zádech, že jo? Takže jako i když jdete jenom týden, tak mi to přijde jako, velká nálož docela. Klobouk dolů teda.
Moc děkujem. No, jako nejde se člověku úplně s takovou lehkostí, jako když si nesem jenom naše věci, no, na který jsme jako byli zvyklí před tím, že jsme měli baťoch třeba okolo 16 kg, no, tak to jako je něco úplně jiného, ale zároveň prostě s tím dítětem stejně nejdete rychle, tak jako tak. Takže jestli se jakoby táhnete pomalu vy, anebo jestli se táhnete pomalu a to dítě jde s váma pomalu, tak už je to pak jedno. Myslím, že jako je důležitý přijmout prostě to, že ta rychlost je jiná, než když jde člověk jako sám a nese si svoje věci. Jo. Že to je prostě třeba o polovinu míň, no.
Zvlášť pro mě to bylo těžký přepnout, protože já zase se snažím... mám to nějakým způsobem naplánovaný a snažím se dosáhnout nějakého cíle, kam ten den chceme dojít a tady jsme se museli opravdu uvolnit do toho, že prostě důležitý je bejt tady, bejt v té přírodě a to, jestli ujdeme prostě 15 nebo 30 kilometrů, není důležitý. Prostě důležitý je to, že tady jsme a to, že jsme i jako spolu a to, že ta Eliška může bejt s náma a vlastně nějakým způsobem nám to něco dává. A není důležitý to, že dojdeme tam, kam jsem si zrovna usmyslel, že bychom měli ten den dojít.
A to je taky hezký, že vás to tady tohle učí, protože já to znám na sobě, já to mám úplně stejně, taky mám naplánovaný, kam chci dojít, když jsem na nějakým treku. A je to takový jako soutěžení, člověk soutěží jako sám ze sebou, že jo, jestli tam jako dojde a jestli tam dojde rychleji a tak. Ale tohle jako samozřejmě musí být trošku něco jiného, no, a musí mít člověk nastavený jinak. Což jako je taky samozřejmě asi hezký, ne? Když si takovou uvědomí, že vlastně je jenom v té přírodě.
Jo, je to prostě zase něco jiného. Člověk podle mě objevuje něco jiného, než když má nějaký cíl a ten zdola. Zase jako mi přijde, že já jsem se třeba tím hodně učila jako přijímat, že věci jsou prostě jinak a že kolikrát je nemůžu ovlivnit. A můžu to prostě buď jako přijmout a být jako spokojená, že to takhle je, že tam jsme, anebo mě to může jako štvat a můžu si zkazit celý den, ale k ničemu mi to jako nebude, no.
Přesně tak, no. No a ještě, když zůstaneme ještě u toho trekování, tak jak vypadá ten trek, ten hexatrek? Je to jako horama, nebo asi když to vede přes celou Francii, tak... Chápu, že se to jako různí, ale tu část, co jste šli vy?
Ten hexatrek je horama, ale my jsme a právě jsme to i využili, že on začíná ve francouzských horách, ve Vogézách, který vlastně jsou poměrně nízký na francouzský poměry a je to takový ohromně členitý území, teda on člověk převýšení nachodí tam velký, protože to je spousta malých průdkopečků s prudkýma údolím. S ohromným množstvím hradů. Hodně tam jezdí cyklisti a je to takový, jako, já se představuji jako takový český ráj, ale který má asi 200 km na dílku. A je tam výhoda v tom, že to není úplně pustý území, že tam vlastně každou chvíli člověk přijde do nějaký vesničky, kde si může jako koupit nějaký chleba nebo sýr nebo něco, nějaký francouzský dobroty. A postupně se ta cesta zvedá a postupně vede do Jury a do Alp a ideálně si představujeme to, že jak se bude cesta zvedat, tak Eliška poroste a bude schopnější a schopnější s náma jít, ale to samozřejmě je nějaká představa a...
Může to být všechno úplně jinak.
Může to být všechno úplně jinak. No, ale na ten začátek to je ideální, že tam vlastně pořád je člověk v civilizaci jako minimálně půl dne v chůze a nestane se mu, že by někde skončil prostě s tím dítětem, kde by byl problém, že by se nemohl dostat dolů nebo něco takového.
Zároveň teda, abych to ještě uvedla na pravou míru, tak musím říct, že spoustu těch míst, kde jsme si mysleli, že třeba si budeme moct dát nějaké jídlo, tak vlastně kvůli covidu, který spoustu těch míst jako zavřel, tak buď tam byla jako omezená otvírací doba, což teda měli jsme na to opravdu pech, hlavně ten první rok, protože jsme třeba tam měli nějakou kozí farmu, na kterou jsme se hrozně těšili. Přišli jsme tam a měli napsaný, že mají otevřeno v úterý a my jsme tam byli v pondělí, takže jsme prostě měli smůlu a šli jsme dál. A takhle se to stalo na opravdu velké množství míst, takže Štěpán vždycky říkal, tak zítra tam bude tohle a tohle. A já už jsem to vůbec neposlouchala a úplně jsem si říkala, jo, zítra tam vůbec nic nebude. A když tam jako náhodou něco bylo a bylo to náhodou otevřený, tak jsem jako měla radost, ale jinak jsem s tím nepočítala, protože právě ta první etapa byla pro mě v tomhle hrozně náročná, protože jsem se vždycky na něco těšila a ono to tam pak prostě bylo zavřený, nebo to tam vůbec nebylo. Takže.
Ještě mě teda zajímá, proč jste si vybrali zrovna tenhle track ve Francii. Měli jste to nějak jako vysnit, že byste to chtěli jít, anebo jste hledali různý treky, co byste mohli jít takhle s malým dítětem? Nebo jak to vzniklo vlastně ten nápad?
My jsme vlastně už potom, na začátku jsme chtěli ten Pacific Crest Trail, což byl náš velký sen, ale nepodařilo se to. A potom vlastně, když jsme byli zavření během covidu, tak jsem strávil spoustu času nad mapou Evropy a nad všema trekama, který Evropou vedou a je jich fakt hodně. A najednou na mě vyskočila reklama Hexatracku, už teda vlastně po nějaký době. A je to tak, že během toho covidu většina lidí, kteří rádi někde chodili, tak zůstali ve svých zemích a museli chodit po svých zemích. Vlastně takhle vznikla stezka Českem. A Francouzi, je to vlastně taková francouzská stezka Českem, francouzská národní trasa. A nám se to líbilo už, protože my jsme vlastně nějakou část dětství strávil ve Francii, má já potom v dospělosti. A máme rádi tu zemi a i ten jazyk a rádi tam vlastně trávíme čas, tak jsme si řekli, že by to bylo takový ideální spojení. Není to nikde přes Atlantik, že bychom se nemohli vrátit, kdyby se cokoliv dělo. A zároveň to je už dost daleko na to, aby se člověk cítil pryč ze své země a v trošku jiným prostředí.
Mm-hmm. No a mi to přijde jako super nápad, mi se to hodně líbí. A jak tam jezdíte? No, vždycky tam jako doletíte, tam, kde chcete dělat tu etapu a přesunete se na to místo, kde jste zrovna skončili a pokračujete dál?
Zatím jsme vždycky dojeli do Štrasburku autem. Aha. Ono to je až překvapivě blízko.
Jo, takže tam necháte auto. Dojedete autem, necháte zaparkované auto.
Jo, necháme auto vlastně na začátku té etapy, kterou chceme jít a pak se k ní vracíme vlakem. Mm-hmm. Letos to možná bude trošku jiný, přemýšlíme, jak to udělat, protože už dítě nechceme nést na zádech. Ona už celkem dobře jako je schopná chodit a je samozřejmě čím dál tím těžší, takže přemýšlíme, že to uděláme tak, že prostě budeme ty úseky chodit jakoby možná kratší, protože chceme, aby chodila s náma. A s tím, že pokud se do té doby naučí jezdit na kole, tak sebou možná vezmem kolo a pokud to bude aspoň trošku možný třeba ten úsek jet na nějakém kole, tak by ona mohla jet na kole, aby to bylo jako rychlejší. A s tím, že bychom to auto vždycky nechali někde a dojeli si pro něj a vždycky si ho přesunuli na to další místo prostě večer. Uvidíme, jestli tohle to bude možný nebo ne. To si můžem říct někdy. Mm-hmm.
Jo, no takže a váš plán je teda v postupem času dojít celých těch 4000 kilometrů přes celou Francii. Všichni tři.
Radši si to takhle úplně nepředstavujeme, ale bylo by to fajn.
Dobře, každý léto, hezky na týden.
Každý léto, v 60 jsme tam.
No právě, to má takový celoživotní plán.
Jo, tak třeba se ty etapy trošku prodloužejí, třeba budou ne na týden, ale na dva a tím to půjde rychleji.
Třeba vás to chytne a půjdete to najednou potom.
Jo, i to je možný, no.
Ne, super tohle. Hodně dobrý, ještě něco, co byste chtěli nebo co byste třeba poradili někomu, kdo má malý dítě a rádi hajkujou, tak je nějaká jako chytávka nebo něco, co by se vám hodilo, kdyby vám někdo řekl předtím, než jste se tam vydali?
Já myslím, že nejlepší rada je teda nebát se toho, že to dítě bude mít nějaký potřeby, který který bychom nezvládli naplnit, nebo toho, že prostě nebude v pohodě. A vím, že každý dítě je jiný a těžko se to takhle zobecňuje, ale celkově zvlášť ty děti, dokud jsou malí, tak potřebují jenom být s rodičema. A jakýkoliv problém se dá i vyřešit na místě a prostě jenom se toho nebát a vyrazit. No.
Já bych ještě možná řekla ze své zkušenosti mámy, že to dítě toho potřebuje daleko míň, než si člověk myslí, jako i vzhledem k nějakému balení a množství věcí. A já jsem to třeba viděla hodně loni, že jsem měla potřebu opravdu zbalit jako dostatečné množství náhradních věcí, kdybychom někde zmokli a tak. A vůbec to nebylo potřeba a já jsem během toho treku vyhazovala Elišky oblečení, protože už jsem ho prostě nechtěla nést dál a nepotřebovali jsme ho celou dobu. Takže možná se jako nebát i jít do nějakého lehkého diskomfortu v tom, když člověk jako balí věci, protože dost často má velký oči v tom, že co všechno bude potřebovat a ve finále jako to nepotřebuje. Stalo se nám to jako vlastně skoro vždycky jsme měli nějaké věci, které jsme prostě nepoužili ani jednou. A zároveň mi přijde, že vždycky na tom treku je nějaká možnost případně tu věc si koupit, kdyby člověk v tu chvíli fakt potřeboval. Takže bych poradila se jako toho nebát a vzít si těch věcí klidně i o trošku míň. A třeba teďka, když jsme balili jako do Indonésie, což je samozřejmě, jako není to trek, ale je to taky jako myšlenkově podobná věc, tak jsem to udělala tak, že jsem si vlastně udělala jako hromádku věcí už třeba týden před odjezdem a pak jsem každý den chodila a z té hromádky jsem vždycky něco vzala jako a vyndala a dala to zpátky do té skříně. A vlastně na konci toho týdne, než jsme měli odjíždět, tak tam byla těch věcí třeba půlka a úplně v pohodě mi to stačilo.
Když to teďka nakousla, tak se pojďme bavit o té Indonésii. Teďka to máte v čerstvé paměti. Vy jste byli cestovat po jihovýchodní Asii a vlastně do toho jste i pracovali, že jo? To jste na začátku taky nějak nastínili. Pro mě jihovýchodní Asie je taková spíš jako backpackerská destinace, kde jezdí mladí lidé s batuškem a vy jste se tam vydali s dvouletou dcerou. Tak jak to bylo jiný? Nebo byli jste tam poprvé, nebo jste tam byli ještě předtím bez dítěte?
Byli jsme tam poprvé teďka, takže nemáme úplně srovnání, jak bychom cestovali bez ní. Ale backpackery jsme potkávali všude.
No, to je jasný, že jo. To nevadí, ale tak jak jste teda cestovali?
Na těch ostrovech je to různý. Na Bali jsme hodně cestovali tak, že jsme si opravdu pronajímali prostě celý auto s řidičem, když jsme chtěli jít někam na výlet a většinou na nás ten člověk prostě někde počkal a pak nás zase odvezl zpátky. Hodně jsme si jako vybírali místa podle toho, co chtěli vidět. A vlastně přijde mi, že potom s tím dítětem už to není tak, že je člověk jako flexibilní a řekne si tak jo, tak dojedu si na druhý konec ostrova. Jednak teda na Bali to ani tolik nejde, protože to je prostě tak neskutečně daleká cesta, že by člověk celý den jel jenom na ten druhý konec ostrova. Takže my jsme si to vlastně vybírali, takže jsme si řekli jo, tak zkusíme bydlet jako pokud možno na co nejvíce částech toho ostrova, abychom tam vždycky, kde budeme bydlet, mohli poznat to okolí. Takže takovýmhle způsobem je to prostě takovej slow travel styl.
Jo.
My jsme se hodně odhodlávali celou dobu, jestli si půjčit motorku nebo ne. Báli jsme se vlastně s Liškou a trvalo nám to teda nějakých těch 6-7 týdnů, než jsme se k tomu odhodlali a posledních asi 10 dní jsme měli na Lomboku půjčenou motorku, tam je menší provoz, takže to bylo jednodušší, že jsme se nemuseli bát, že na nás vyjede kamion někde v protisměru. A bylo to teda bezvadný, vůbec jsme nečekali, že to takhle dobře zvládne a v podstatě, když jsme sedli na motorku, tak ona během chvilky usnula. Seděla mezi náma, spala a my jsme si mohli jezdit skoro, kde jsme chtěli. Takže to bylo fajn, ale trvalo nám to teda dlouho, než jsme se k tomu odvážili. Až potom jsem si musel říct, že jako nebojím se toho, že by se na ní neudržela, to prostě na to už je stará dost. A kdyby se něco stalo, tak je to stejný malér, kdyby jí bylo o 5 let víc, takže asi zase si řekli, že to zkusíme, no. A bylo to úplně v pohodě.
No to jako chápu obavy, když si zazpomínám, jak to vypadá na Bali. Tam jsem si bála počí motorku já sama, ale jako asi jo, asi si myslím, že každý si teďka řekne, že jste docela odvážný, že jste si půjčili takhle motorku ve 2 lidech, dítě mezi a jezdili jste si takhle po Lomboku, ale člověk, když se podívá na ty lidi, co tam jezdí, tak tam vidí lidi 2 dospělí, 3 děti, ještě 2 psy asi jedou na jedné motorce, takže ono je to tam asi docela normální.
A člověk tam potřebuje chvilku bejt, aby tuhle atmosféru nasál a potom už ti nemá problém.
To jo, no. Ale pořád je to docela riskantní.
My když jsme si tam poprvé chtěli půjčit, tak jsem říkal jako ano, ale potřebujeme helmu pro ní prostě každopádně, i když oni tam děti jezdí bez ničeho. A tak na mě tak koukali a říkali, no, tak helmu nemáme, ale jestli chcete, tak vám můžeme půjčit nějaký šátek, aby ji nefoukalo na hlavu třeba. Dobře, no.
Ne, helmy jsme nakonec sehnali a měli jsme je všichni a bylo to fajn je mít, i když je kolem nás nikdo neměl.
No, tak to určitě. No, takže a kde jste teda konkrétně byli? Říkali jste Bali, pak nějaký ty ostrovy, že jo, mezi Bali a Lombokem, pak Lombok, ještě něco?
Jo, Bali, Gili Air, ten vlastně uprostřed mezi Lombokem a Bali a potom jsme byli na jihu Lomboku.
Mhm.
Na Bali jsme vlastně strávili nejvíc času, začínali jsme kousek...
Na jeho východě...
Na jeho východě ostrova, v oblasti, která se jmenovala Candidasa. Oni to čtou teda jinak.
Oni to čtou asi Candidasa, ale to jsme zjistili, když jsme odjížděli. Tak jsme se přesunuli na sever, tam je Lovina, oblast, kde všichni jezdí koukat na delfíny, ale my jsme ta žádný delfíny neviděli, ani jsme na ně nejeli. A potom jsme se přesunuli do surfařské vesničky na jeho západě. Tam jsme si poprvé zkusili surfování, což teda je úžasná věc. Jsem vůbec netušil, že to je takhle chytlavý. Já jsem vůbec do toho nechtěl jít původně a nakonec mě to tam hrozně bavilo. A potom vlastně jsme se přesunuli zase na východ, byli do Amedu a potom už na ten Lombok.
A kde se vám líbilo nejvíc na Bali?
No, každá ta část je úplně jiná a záleží jako, co člověka nejvíc jako baví nebo za čím tam jede. A mě hodně překvapilo to, že v tom Medevi vlastně, což je surfařská oblast, že tam je fakt taková pohodová, klidná atmosféra. A tohle bylo něco, co se mi fakt hodně líbilo, protože ty lidi jako mají takový fakt jednoduchý vlastně život a jednoduchý takový životní rytmus. A oni prostě brzo ráno vstanou, nebo takhle, jsou 2 skupiny surfařů, že jo, jedni vstávají brzo ráno a jdou prostě na surf brzo ráno a pak celý den jako mají takový jako klídeček a jdou brzo spát a pak je druhá skupina a to jsou ty, kteří prostě nevstávají vůbec brzo ráno, ty jdou na surf někde až po obědě a pak do večera je party. Akorát, že tady v tom Medevi většina z nich byly ty, co ráno brzo vstávají a večer jdou brzo spát, protože vlastně Medevi je oblast, kde většina okolních místních jsou muslimové, takže tam vlastně v těch barech nebo prostě v místech, kam lidi chodí jíst, tak tam ani není žádný alkohol. Takže pokud si někdo chce udělat party, tak si musí udělat doma a není to takový, že by tam byly prostě ty party místa, kde prostě to jako frčí. Takže v tomhle tom mi to místo přišlo vlastně hrozně klidný a fakt taková skvělá chill atmosféra. A to mě hodně nakazilo a hodně se mi to líbilo.
Mhm.
A v tom Amedu a potom na Lomboku vlastně to bylo zase víc o tom, že jsme tam potkali super lidi i jako místní. Na Lomboku jsme byli na takovým skoro jako statku, nebo takový dvůr, kde bylo několik rodin místňáků, který tam měli děti a to bylo bez vás, že oni tam měli holčičku o trošku starší než Eliška a ta si ji úplně krásně ujala a hrála si s ní a vymalovávali si a bylo to bezva, že jsme se jakoby trošku dostali do toho jejich života, jejich rytmu.
No, každý to místo mělo prostě svoje kouzlo. Zase jako na severu třeba to bylo víc ve městě, tam byl víc takový jako ruch, ale zároveň tam máme takovou jako silnou vzpomínku, protože jsme tam potkali úplně náhodou řidiče, který nás někam vezl a byl strašně sympatický. A nakonec jsme se s ním poměrně dost spřátelili a ten vlastně nás vzal na hinduistickou ceremonii do chrámu, kam se běžně turista ani jako žádný jiný člověk, který není vyloženě věřící, nedostane, takže to bylo úplně skvělý zážitek, který bychom za normálních okolností vůbec neměli možnost zažít.
Mm-hmm. A jak si scháníte ubytování? Normálně přes nějaký booking nebo jak bydlíte?
Začínali jsme Airbnb, protože jsme byli takhle zvyklí víc jako Evropy a z těch míst, kde jsme byli předtím, ale pak jsme zjistili, že tam funguje aspoň z našeho pohledu líp booking teda, no.
Jo?
Takže jsme, ale většinou jsme se pak snažili třeba najít si to místo na Google mapách, najít tam nějaký kontakt a psát jim přímo přes WhatsApp a trošku smlouvat o ceně.
Jo, jasně.
A to vlastně fungovalo úplně nejlíp, no.
Mm. To já mám takovou historku z Bali. My jsme jeli na motorce a to bylo někde podle mě taky někde na severu trošku víc a jedeme a teďka nás začal předjíždět nějaký další týpek na motorce, jak viděl, že jo, dvě běložky s batohem, tak začal gestikulovat a jeli jsme takhle vedle sebe na té motorce a on nám prostě nabízal ubytování, že jo, že má někde tamhle, že nás tam chce ubytovat, tak jsme za ty jízdy normálně jsme jeli vedle sebe takových třeba tak 40, ne moc rychle, ale domlouvali jsme s to ubytování, ještě jsme smlouvali o té ceně, vlastně nechtěli jako zastavovat, že jo, protože prostě neznáš toho člověka, tak jsme si domluvili to ubytování a on hnedka říkal, tak jeďte za mnou, já vás tam zavedu, takže jsme vlastně ani nezastavovali, jeli jsme hnedka za ním, zavez nás na ubytování a bylo to jako docela hezký. No, takže takhle jsme scháněli ubytování na Bali.
Tak vědí, jak schánět lidi, no.
Jo, jako oni jsou v tomhle neuvěřitelní obchodníci, no.
Ale že tam je to asi docela jako jednoduchý, no, něco sehnat. Ale to je docela dobrý tip, že napsat rovnou tomu člověku a ještě to trošku jako smlouvat. A povedlo se?
Jo, a i pro ně to je lepší, protože oni jinak dají ty peníze vlastně částečně té aplikaci.
Jo.
A takhle to mají přímo domluvený, no.
Co ještě k tomu, co ještě zajímavého se vám stalo v Indonésii?
Zajímavého se nám stalo spoustu věcí. Třeba při druhé lekci surfování právě v tom Medevi, tak jsme šli jako do části, kde bylo hodně kamenů a ten instruktor říkal, no ať si jako dám pozor, že ať jdu jako opatrně. No a já jsem si po 50 metrech v té vodě rozsekla nohu, ale úplně brutálně. Takže nejenom, že z té lekce nebylo vůbec nic, ale navíc jsme tam ještě museli řešit, že teda jsem si to musela nějak zavázat. A úplně náhodou jsme si ten den dali do baťušku lékárničku, takže se v tu chvíli strašně moc hodila. Ale ve chvíli, kdy jsme to tam začali teda nějak tu nohu jako zavazovat, potom, co jsem se nějak vyškrábala na břeh, u toho jsem se ještě pořezala ruku o nějaký ten kámen, takže to bylo fakt hrozný asi pohled. A tak ve chvíli, kdy jsme to začali zavazovat teda něčím, tak nám ten baťušek a všechny věci smetla vlna, takže protože jsme nebyli dostatečně daleko od toho břehu. Takže to bylo fakt jako taková apokalyptická podívaná. No. A musím říct, že teda to trvalo opravdu dlouho a vlastně doteď to ještě není úplně jako uzdravený, což je zhruba měsíc od té doby, co se mi to stalo. No. Takže já už jsem pak surfovat tolik jako jednak s tím jsem surfovat jako prostě nešla a pak vlastně jsem měla už jenom jednu lekci a takže úplně surfování, přestože jsem se na něj těšila z nás úplně nejvíc, tak jsem si ho nakonec bohužel tolik neužila.
No, ono je docela problém na takových místech, že tam, když si člověk něco udělá, tak se to všechno hrozně špatně hojí, jak je tam pořád vlhko.
A udržet to v nějaký čistotě, zvlášť na noze, není úplně jednoduchý, no.
Jo, jo. No a pak ještě, aby toho nebylo málo, tak já jsem měla ještě další historku a to bylo už skoro úplně ke konci. Vlastně předposlední den jsme odjížděli z Lomboku, jeli jsme s tím speedboatem do Sanuru, vlastně do přístavu a já jsem měla konečně radost, že mě bylo hodně špatně jako na lodí, na lodích. Jedna, která my jsme měli úplně pekelnou cestu z Bali na ten jeden ostrov, na ten Gili Air, protože ten den vlastně jsme byli jedni z mála lodí, která vůbec vyjela na to moře, protože byl strašně velký vítr a byly obrovský vlny a prostě celá loď zvracela, všem bylo hrozně zlé. My jsme taky všichni zvraceli, takže my jsme pak hodně přemýšleli, jestli jako, protože jsme měli letět z Bali zpátky domů, tak jsme hodně přemýšleli, jestli jako si nekoupit spíš letenku a neletět jako místním letem. Ale nakonec jsme si řekli, že to riskneme a že dáme lodi ještě jednu šanci. Takže jsme jí dali ještě jednu šanci a cesta celkem v pohodě. Já jsem si sedla prostě úplně dozadu, abych samozřejmě měla ty vlny co nejmenší a abych měla co nejvíc čerstvého vzduchu. No a asi v druhé půlce cesty tam nade mnou byl žebřík, který vedl jakoby do prvního patra té lodi a tam prostě nějaký týpci furt chodili nahoru a dolů, jo. A mě to jako ani nenapadlo, ale najednou prostě v jednu chvíli mi přiletěl takový ten kovovej poklop na hlavu. Protože oni prostě to tam nějak, nevím, co tam dělali, ale prostě jim to spadlo a spadlo jim to na mě, takže jsem si natloukla strašně nos a měla jsem na čele obrovskou bouli, a, takže to bylo takový rozloučení z Bali.
Takže ty jsi měla, pro tebe to byla taková jako hodně dobrodružná výprava.
No Maja jede domů jak z bitvy, no.
Jak po bitvě, no to věřím. A nikomu jinému se nic nestalo? Eliška neměla žádný problémy?
Kromě nějakých dní, kdy bylo balibeli klasicky, tak jsme žádný jako velký újmy neměli, no. A kromě mě teda. ani jako překvapivě nebyly žádný spálený, jako spálená kůže nebo něco takového, což by se dalo očekávat. Tak my jsme už měli nějakou zkušenost právě z Loňska, takže jsme sebou měli hodně krémů a všeho, takže jsme tomuhle celkem dobře předešli. Takže,
my jsme byli v pohodě, Maja to odtrpěla za nás. Všechny rány osudu.
Mě zajímá docela, myslíte si, že si z toho Eliška už v těch dvou letech jako může něco odnést? Jakože chápu, že to cestování je takhle hodně, jako že to dává jako rozhled, vhled a tak, ale jako jak si myslíte, že to vnímá to dítě? Kromě toho, že teda fakt tráví 24 hodin, 24/7 jako s váma, jako s rodičema?
Jsme hodně zvědaví, co si z toho bude pamatovat třeba teď z té poslední cesty, kdy už opravdu vnímá i nějaký abstraktní věci a je schopná vzpomínat na to, co se stalo před dvěma měsícema, tak to máme naději, že třeba něco si pamatovat bude, ale myslím si, že ten hlavní vliv není v nějakých zážitcích nebo vzpomínkách, ale v tom, že to dítě už vlastně v tom raném věku přichází do styku s úplně různýma věmama, s různýma zážitkama, různýma vůněma a učí se vlastně jako není vychovávaná v tom jednom prostředí, ve kterém by byla směřovaná nějakým jedním směrem, ale prostě myslím si, že jí to může rozvíjet po různých stránkách, které vlastně třeba ani nevíme, co všechno to bude mít za vlivy, ale určitě je to nějaký podnět, který ona musí zpracovávat a rozvíjet se díky tomu. No.
Já si třeba myslím, že nevím, jestli si to bude pamatovat, ale myslím, že může mít velký vliv i to, že se najednou ocne v zemi, kde nerozumí tomu jazyku. Jo. A její rodiče mluví jazykem, kterýmu ona nerozumí. To pro ní ze začátku bylo dost náročný a měla jako moment, kdy my jsme se s někým bavili a pro ní už to bylo fakt jako dlouho. A ona začala prostě brečet hodně, protože mi přišlo, že se najednou cítí úplně jako sama. Že i rodiče nemluví něčemu, čemu ona rozumí a nikdo jiný okolo ní taky. Ona se pak naučila nějakých pár slov anglicky, takže pak když nechtěla, aby děti brali hračky nebo něco, tak říkala no, no, no a to si pamatuje doteď a teď, když přijdem na hřiště tady, tak říká dětem no, no, no a děti tady samozřejmě jako by moc nevědí, co to znamená, ale jo, takže možná nějaký takovýhle úryvky si myslím, že si bude pamatovat a zároveň se mi strašně líbí, že ty děti jako bezprostředně automaticky přijímají věci, které jsou úplně jako fakt hodně jiný než u nás. Třeba i to, že děti místní si hrajou jinak, že mají jinou barvu pleti, jo, tak ona s tím vůbec vlastně neměla problém, ona se k těm dětem připojí a hraje si s nima a tohle to mi přijde, že je něco, co si možná může jako nějak pocitově pamatovat, tu jinakost, se kterou se setkala a která vlastně pro ní byla v tu chvíli úplně, ale úplně v pohodě.
Mm-hmm, to je hodně dobrý, no. Má jako dává to smysl samozřejmě. Mě teda úplně jako trošku bokem a napadlo, jaký je lítání. Přece na Bali se letí docela dlouho. Jak zvládá dlouhý cesty v letadle?
Teď už to byla pohoda.
Ona si dělá hodně, hodně jako špatně od žaludku. I v autě. Takže měli jsme trošku strach, protože když jsme letěli třeba po Evropě nebo kratší lety, tak ona to vždycky strašně protrpěla. A vlastně loni, když jsme letěli na Mauritius, tak první let, který byl taky jenom po Evropě, vlastně do Paříže, tak ona prostě za tu cestu, která byla asi hodinu a půl, tak ona prostě pozvracela všechno náhradní oblečení, které jsme měli. Jakože všechno prostě. Takže my jsme si říkali, že byli jsme z toho dost jako rozpačitý, protože jsme si říkali, že to pro ní musí být dost drsný a že možná to prostě nepůjde takhle. Jako. Ale lety, které jsou paradoxně jako ve velkém letadle na dlouhou trasu, tak tam jí špatně není vůbec a zvládá je celkem v pohodě.
A na druhou stranu tohle je možná její prostě nějaký specifikum, protože takhle vypadají i naše cesty autem k babičce, taky máme skoro vždycky pozracenou sedačku, takže to tak jako je a není to úplně tak, že bychom se zachránili tím, že bychom nelítali, no. A teď, když jsme letěli, tak už to vlastně bylo mnohem větší pohoda, protože jsme mohli koukat na nějaký ty pohádky, které tam mají v letadle a mohli jsme, už to jakoby chápala ten koncept toho, že někam letíme, že se vracíme domů, že se těší na svoje plyšáky, že se těší za svýma babičkama a už to bylo mnohem jako, dávalo jí to nějakým způsobem větší smysl, no. Že ji tady takhle držíme na sedačce kolik hodin v kuse.
Mm-hmm. A zároveň právě tím, že když byla jako menší, nejhorší mi přišel ten věk, jako kdy byl ten rok, vlastně to bylo loni, tak to ona jakoby čerstvě chodila a zároveň ještě u ničeho to dítě jako příliš člověk neudrží, jo? Že jí třeba nebavilo koukat na žádný videa. Bavilo jí trochu, když jsme hráli nějaký hry, nějaký Angry Birds, nebo já nevím, co to tam už všechno bylo, tak to jí jako chvíli bavilo, třeba půl hodiny, a pak potřebovala jako další podněty. A zároveň vlastně dítě do 2 let ještě nemá v letadle samostatnou sedačku, takže ona seděla u nás a vlastně 13 hodin, nebo asi ne úplně celou dobu, ale většinu času prostě přelejzala z jednoho na druhýho a prostě chtěla nějaký podměty. Což letos prostě v těch 2 letech už bylo úplně jiný, protože ona úplně v klidu seděla a bavilo jí dívat se na ty videa, co tam měla. A když jí to třeba nebavilo, tak my jsme jí mohli dát i telefon, kde jsme měli stažený videa, který ona má jako oblíbený. Jo, takže to bylo prostě daleko, daleko klidnější než třeba loni, no. A loni zase jsme měli skvělou zkušenost s tím, že prostě v tom letadle kolem nás byli lidi, kteří byli hrozně super. A oni to nebrali tak, že to dítě otravuje, ale oni se snažili jako nějakým způsobem jí zaujmout. Takže spoustu lidí kolem nás tam prostě začalo vyndavat věci, co zrovna měli po ruce, třeba, nevím, kelímky prostě plastový nebo různý sáčky nebo něco takového a snažili se jí tam tím trochu zaujmout. A to bylo pro mě taky skvělý, jo, že jsem se prostě, nebo pro nás oba, že jsme se cítili, že vlastně v tom nejsme úplně sami, jo, že ty lidi nám nějakým způsobem třeba aspoň na chviličku jako ulevili od toho, že to dítě prostě pořád potřebuje nějakou akci. No.
Mm-hmm. Takže jak byla stará, když jste někdy letěli poprvý?
Poprvý jsme letěli, když jí bylo 6 měsíců.
Okay.
Jsme letěli na Madeiru, to na 3 týdny.
A to bylo v pohodě, paradoxně.
To bylo v pohodě, protože ona vlastně spala. A to, na to, že ten let byl úplně hrozný, protože na Madeiře bylo tou dobou příšerný počasí, že nás nenechali přistát a museli jsme den strávit na Kanárech a potom letět znovu. A na čtvrtý pokus teprve se nám podařilo přistát. Tak jako nám špatně bylo, ale ona byla tak malá, že to ani nevnímala.
No a jak zvládá třeba takový dítě, takový malý dítě, změny tlaku, když to letadlo vzlítá nebo když přistává?
Když byla úplně malinká, tak jako nevíme, že jo, protože ona nám to samozřejmě neřekne, ale
vlastně
ona se hodně doporučuje, aby něco jako pila, aby měla třeba lahvičku a pila mlíko, anebo když je úplně malinký to dítě, tak se doporučuje, že při tom vzlítání ho má člověk kojit. Takže to celkem jako šlo, ano, a teďka, když vlastně je větší, tak buď jí taky dám nějakou jako lahvičku třeba, anebo ani jako nic nepotřebuje. Jako neměla s tím, myslím, problém vůbec, no, s tímhle.
To je takové, jako, že mě to zajímá, protože jsem se asi nebavila s nikým, kdo by lítal s malým dítětem. A vždycky si nad v tom letadle říkám, jako, jak to ty děti zvládají, protože já někdy mám zalehlý uši a takovýhle věci. Tak mě to jen tak jako zajímalo.
Jo, musím říct, že je fakt velký rozdíl i mezi tím, jak to letadlo je velký, no. Že prostě, když to letadlo, čím větší to letadlo je, tím míň to člověk cítí, když to letadlo vzlítá. Když je prostě malý, tak to člověk cítí hrozně moc a když jsme letěli fakt tím velikým letadlem, tak to prostě člověk skoro ani jako necítí, že vzlítne. No.
Já bych se teda ještě, než to začneme ukončovat, ať zase vás tady nedržím půl dne, mě teda ještě trošku zajímá ten Mauritius. Vy jste říkali, že jste loni byli 2 měsíce, no vlastně 3 měsíce, 2 měsíce na Mauriciu a potom měsíc na tom Reunion. Tak proč zrovna tam? Je to není taková úplně asi klasická destinace, kde člověk jede pracovat, cestovat.
Mauritius možná čím dál klasičtější je, protože tam jsme potkávali docela dost Čechů, ale ne asi úplně na práci, protože není tak výrazně levnější nebo na dlouhodobý pobyt. My jsme měli trošku osobní důvody, protože jsme tam měli kamarády, který nás zvali, ať se za nimi přijedeme podívat, takže jsme tam i byli několikrát navštívit a to bylo teda super v tom, že jsme se mohli s nima opravdu jako do hloubky bavit o tom, jak ta kultura funguje, jak ta země funguje a jak se tam žije a v tomhle to bylo hodně, hodně přínosné.
A zároveň to vlastně byla naše první cesta takhle na delší dobu a když jsme přemýšleli o tom, kam jet, tak tím, že tady jsme někoho znali, tak to pro nás bylo taková příjemnější představa, že kdyby se nám náhodou něco fakt strašného dělo, takže tam prostě máme někoho, na koho se můžeme jako obrátit a kdo nám může nějak pomoct. A měli jsme vlastně, já mám kamarády na Mauriciu i na tom Reunion právě.
A jinak ta Reunion, co se týče trekování, tak musíme hrozně doporučit. Všimli, že není moc známý, ale je to úžasné místo s krásnýma horama a s perfektně upravenýma a značenýma cestama, protože to vlastně je Francie. Je tam člověk v Evropské unii, může normálně volat domů za normální cenu. A Francouzi rádi chodí, rádi si značí cesty, jsou nám v tom docela podobní. A tam je spousta míst, kam se podívat na krásné hory, vodopády a tak. Není to úplně na koupání na pláže, i když taky jsou tam, ale jsou tam asi větší vany. Ale na chození teda je to úžasně krásný, neobjevený ostrov.
Aha, dobrý tip.
S tím, že na tom Reunion je takový nebo nevím, jestli je specifikum, ale je docela důležitý tam mít buď vlastní auto nebo nějakou vlastní dopravu, protože na spoustu míst, kam se člověk chce podívat, tak se nedá jinak dostat, než buď autem nebo motorky. Motorek jsem tam ani moc neviděla, to si jako nepamatuju. Spíš tam všichni měli auta nebo je měli půjčený z nějakých půjčoven.
Tam MADčko sice paradoxně taky jezdí, jako na Mauriciu jsme jezdili hodně autobusem a jde to tam jako dobře, jezdí každých 5 až 15 minut, jede nějaký autobus tam, kam člověk potřebuje. Na Reunionu se nám líbilo, že tam konečně jsme viděli pořádný jízdní řád s tím, že bylo napsaný, kdy ten autobus přijede a byla jasně zaznačena, kde je teda zastávka. Ale pak jsme ještě vzpomínali na Mauricius, protože tam sice ten jízdní řád je, ale tam stávkovali zrovna řidiči, nebo často se stane, že prostě ten autobus vůbec nedorazí. A to pak člověk je radši, když by seděl u silnice a čekal, jestli něco přijede, než když ví, že už hodinu nic nejelo.
Vy jste to trošku, nebo Štěpán to trošku nakous s těma financema, že Mauritius není zas tak levný. Mě teda napadla otázka, máte to spočítaný, kolik vás vyjde třeba ten měsíc, když žijete někde jinde a ve srovnání s tím, když jste doma, když máte třeba, teďka máte čerstvou zkušenost z té Asie, tak víte, kolik vás to tak jako vyšlo?
Vždycky si říkáme, že to musíme přesně spočítat a nikdy se nám to pořádně nepodaří. Ale myslím si, že letos to bylo levnější. No, taky člověk neví, co do toho započítat a co ne. Ale myslím si, že letos to bylo určitě levnější. Tam jsme loni těch peněz nechali víc. Zvlášť potom ten Reunion opravdu drahý je, ten je dražší než Evropa, dražší než Francie, takže tam to je spíš opravdu na to si nakoupit nějaký zásoby jídla a chodit v horách, když by člověk chtěl ušetřit. A letos, aspoň co teď jsme koukali do nějaký ty aplikace, která sleduje výdaje, tak si myslím, že i s tím, že jsme cestovali po těch ostrovech a nějakým způsobem o sebe nechávali pečovat, tak ty náklady za měsíc byly podobné, jako máme v Čechách, s tím, že ale samozřejmě k tomu potřeba ještě koupit letenku. Takže v podstatě ten náklad by byla ta letenka v tu chvíli. No. Na tom Mauriciu to bylo trošku víc ještě, že tam bylo drahé ubytování taky. No. Tam jsme nechali třeba, myslím, že 35 tisíc měsíčně za ubytování. Tady to byla teď tak polovina.
Mm-hmm. A takže prostě je do Asie, jezdíš tam, poznáváš tam to okolí a vyjde tě to zhruba tak, jak když měsíc seš doma. A kde vy vlastně bydlíte v Česku?
Bydlíme v Hradci Králové.
Aha, okay. No a je to teda váš cíl jezdit do těch levnějších destinací, aby ty vaše výdaje byly tak nějak zhruba stejný?
Asi to není jako primární náš cíl. My asi ty destinace vybíráme hodně podle toho, co zrovna jako potřebujeme. Že třeba je to hrozně vtipný, ale Indonésii nám vlastně vybrala AI. Protože my jsme, když jsme přemýšleli o tom, kam jet, tak jsme jako nezávisle na nějakých praktických věcech. Jsme si říkali, že by bylo super jet na Bali nebo vyzkoušet právě Indonésii. Už jako dřív jsme si to říkali. A pak jsme hodně přemýšleli o Thajsku. No a tak jsme si říkali, tak se zeptáme AI, co si o tom myslí. A dali jsme jí tam, jaký máme podmínky, že máme dítě, že chceme, aby tam byl dobrý internet, aby se tam dalo pracovat, aby to tam nebylo drahý. No a prostě...
Aby tam byly hory a moře a teplo.
Přesně tak. A jedna z těch destinací bylo právě Bali, no, Indonésie. Takže podle toho jsme se pak rozhodli. A vlastně tady to je způsob, kterým se asi budeme rozhodovat i dál, že pro nás je důležitý, jestli ta země nebo to místo má aspoň trochu jako dobrý podmínky pro to, co všechno potřebujeme. Že nedokážu si představit, že bychom byli třeba v nějaký zemi, kde by to bylo sice super levný, ale byl by tam třeba strašně špatný internet nebo jako podmínky, v kterých bychom nechtěli být prostě s malým dítětem. Takže to asi bude vždycky důležitější o chlup víc, než to, kolik to tam vlastně stojí. Mm-hmm.
A jaký tam byly ještě další destinace, co vám AI vyplivla?
No, vyjalo to pak nějakou Kostariku ještě. Myslím si, že nějaký místo v Mexiku nebo v Kolumbii, něco takového. Takže ještě jako Latinskou Ameriku doporučovala taky umělá inteligence.
Dobrý.
A je to o tom, jak se člověk zeptá samozřejmě.
No jasně, no. Já mám tady ještě takovou závěrečnou otázku, co mi napadla. Máte v okolí kolem sebe lidi, kteří třeba mají ten život podobný jako vy? A nebo jste tak jakoby mezi vašimi kamarády raritní?
My si rádi myslíme, že inspirujeme někoho kolem sebe, protože několik našich kamarádů i tady z Hradce teď vlastně letos vyrazili, myslím si, že na Kanáry a někam jinam. A taky se jim to zalíbilo. No. My ještě máme takový zvyk oblíbený, že když někam jedeme, tak pozveme všechny kolem sebe, ať za náma přijedou taky. Takže jeden kamarád, ten už za náma byl dvakrát na Mauriciu i teďka na Bali. A vlastně letos jsme ještě, to jsme ani nezmínili, že vlastně prvních 14 dní jsme tam byli s mýma rodičema, takže jsme jim udělali takovou trošku cestovku a vzali jsme je sebou. Pro nás to mělo bonus, že jsme měli možnost hlídání Elišky a pro ně to bylo super v tom, že oni by se takhle daleko v životě nepodívali.
Mm-hmm.
A i vlastně loni zase nějaká ještě jedna rodina s dvěma dětma za náma přijela taky, takže máme rádi takhle jako spojení s tím, že můžeme i nějaký své kamarády pozvat a zase třeba i prohloubit vztah s nima, vidět je víc, než bychom jinak měli šanci.
Mm-hmm. A setkali jste se s názorem, že jak to říct, no? Že jako prostě taháte to malý dítě někam po světě a že to jako není dobrý?
Asi jsme se s tím úplně jako nesetkali. Máme hodně kolem sebe lidi, kteří sice by třeba do tohohle stejného nešli a přijde jim to prostě za hranou jejich komfortní zóny, ale zároveň nám asi nikdo nikdy neřekl, že to jako děláme špatně nebo že tomu dítěti jako tímhle ubližujeme. Vlastně ani naši prarodiče, přestože si myslím, že oni letos už tolik ne, ale loni, když jsme odlítali poprvé, tak vlastně spoustu z nich možná mělo trošku z toho jako strach nebo byli jako smutný, že to dítě neuvidějí vlastně, protože ty 2 měsíce přece jenom jsou hodně. Když to dítě je takhle malý, tak za tu dobu prostě udělá fakt velký pokrok. Takže ten první rok byl možná pro ně trošku náročnější, ale letos už to bylo jako lepší, protože věděli, že sice to jsou 2 měsíce, ale že to celkem rychle uteče a že prostě to není žádný big deal, takže...
Mm-hmm. Tak ne, to je dobře, to se jako já jsem asi doufala, že odpovíš takhle. No, každopádně ještě něco, co byste chtěli říct, nebo na co jsem se měla zeptat, nezeptala? Něco, co byste chtěli vyzdvihnout, vzkázat nebo něco?
Já bych asi chtěla jenom na závěr vzkázat všem, který o tom možná jako sní, že by třeba někam takhle odjeli a nejsou si úplně jistý, nechce se jim prostě vykračovat z těch komfortní zóny, tak bych jim chtěla bych je moc povzbudit, protože si myslím, že to je fakt skvělý, že to vykročení z té komfortní zóny je sice nepříjemný, ale jenom chvíli. A pak si myslím, že člověk strašně moc jako dostane tím, jak objevuje, jak potkává nový lidi, kteří žijou úplně jiným způsobem, že to prostě otvírá hrozně moc jako obzory a je to něco, co si myslím, že člověka ve výsledku jenom obohatí. Že mu to jako nesebere, ale obohatí ho to.
Mm-hmm. Žádné doplnění od Štěpána?
Já nemám co dodat.
Dobře, tak nám ještě řekněte, kde vás lidi můžou sledovat, jestli jste aktivní na nějakých soušlech, nebo jestli vám teda můžou třeba napsat, kdyby vám měl někdo nějaký dotaz a chtěl se vás doptat, nebo třeba nějakou radu, jak jestli vám můžou napsat.
Jo, určitě. Nejvíc aktivní jsme na Instagramu, tam máme profil Spolu kamkoliv, máme profil i na Facebooku, ale tam zas tak moc aktivní nejsme, nebo jako tak občas, no. Aby se neřeklo, abychom neurazili facebookovou komunitu.
Jo, takže na Instagramu, jo.
Mm-hmm, jako nejvíc na Instagramu.
Dobře.
Ale určitě nám můžete napsat i na Facebooku, a tam jako zprávy čteme a rádi odpovíme.
Jo, klidně.
Dobře, tak já vám ještě jednou moc děkuju, že ještě jste takhle s náma sdíleli váš vlastně život a vaše cestovatelské a rodičovské zážitky. Já si myslím, že jste teda určitě inspirace a doufám, že to někoho inspiruje a třeba i kdyby vám jenom měl napsat, tak vám třeba napíšem a vy ho přesvědčíte, že to není zas tak hrozný, že má zbalit dítě do batohu a vyrazit.
Moc díky za to, že jsi na nás udělala čas a že jsi takhle napsala, i když toho vlastně o nás zas tak moc si nevěděla.
Ne, to mě to hrozně baví. Já tohle mám ráda, já ráda poznávám příběhy lidí a sdílím je dál, takže já děkuju, že jste se ozvali. A pro mě to byla hezky strávená, ani nevím, jak dlouho jsme spolu mluvili, skoro hodina a půl. A doufám, že to bude přínosný pro někoho.
Jo, to mi taky. To by bylo super, kdyby to někoho inspirovalo se sebrat a odjet, tak by to bylo fajn.
Tak jo, tak si mějte krásně.
Ty taky, ať se ti moc daří.
Jo, překonejte jetlag a hezký návrat do pracovního života zase, zpátky v Čechách.
Jo.
Ahoj.
Tak jo.
Mějte se moc hezky, ahoj. Děkujeme. Ahoj.
To byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svietjecool.cz/podcast, sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem Svět je cool. Pokud chceš dozvědět, jak si během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naši novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svietjecool.cz/kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu patreon.com/svietjecool. Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přesdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi víc lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.